بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح حديث لدى مرحمة الله تعالى يخرم من ابن آدم كل شيء إلا اثنتان الخرس والأمل صدق رسول الله Mana sizlar bilan bir necha kundan beri qalb kasalliklari haqida gaplashib kelyapmiz. Qo'rquv haqida gaplashdik. Kervoziy haqida gaplashdik. Umid haqida gaplashdik. Yana aytdikki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana shunday bir hadislarida ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Albatta insonning jasadida bir parcha bir kichkinagina a'zo bor. Agar shu a'zo tuzalsa, butun jasad tuzaladi. Va mana shu a'zo buzilishligi bilan butun jasad buziladi. Ala va hiya qalb. Albatta u qalb dedi. Mana shuni shior qilib sizlar bilan bir necha kundan beri qalb kasalliklari haqida gaplashyapmiz. Mana bugun sizlar bilan gaplashadigan bir mavzuimiz mana shu quyidagi aytilgan hadis bilan boshlanadi. Rasululloh marhamat qilib aytadiki, inson bolasidan har qanday narsa olib qo'yilishligi mumkin. Inson har qanday narsasidan ayrilib qolishligi mumkin. Boyligidan, sog'ligidan, obro'yidan, chiroyidan. Lekin shunday bir kasal borki, hech qachon insondan bu ayrilmaydi. Bu xirs va orzu havas. Ya'ni bir odamda tafaraz qiling, beli uzilib ketdi-da, yurishligidan umidi uzildi. Boyligidan ayrildi, yotib qoldi. Lekin hech qachon uni qalbida xirs, dunyoga bo'lgan muhabbat ana shu tuzalib qolsa bir kuni Yana ashi qaytadan dunyoda qo'lga kiritishlik xirsi, havasi yo'qolmaydi. Bugun mana shu xirs haqida gaplashamiz. Xirs bir narsani qattiq xohlashlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana quyidagi sahih hadislarni marhamat qiladi. Osha roziyallohu anhu so'rashdiki, "Ya ummul mu'minin, ma aktsaru ma kana yaqulu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam idza dahala al-bayt?" Oshonamizdan so'rashadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyiga kirgan paytda ko'proq qaysi gapni aytar edi, qaysi gapni ko'proq takrorlardi deganda, oshonamiz Rasulullohning quyidagi hadislarini aytadi. Law anna ibn Adam wadiyayn min zahabin latamanna ilayhi matsalisan wa la yamla'u jafa ibn Adam illa turab wa yatubu Alloh ala man tab innama ja'ala Alloh ta'ala hadzal mala liyuqama bihi as-salat wa yu'ta bihi az-zakat. Rasululloh uyiga ko'p payt kirgan paytda ko'p takrorlaydigan so'zlar shu deganki, agar inson bolasiga ikki vodiy oltin berilsa, bir vodiy degan rivoyatlar ham bor, bu yerda ikki vodiy deb aytilyapti. Ya'ni mana bunday tilla bo'lsa, o'zi yetadi deb o'ylaymiz, birodarlar. Agar g'ishtay bo'ladigan bo'lsa, yana yaxshi. Agar mashina deb bo'ladigan bo'lsa, biz uni qancha pul bo'lishiga tasavvur ham qila olmaymiz. Kalkulyatorimizga sig'maydi, birodar. Uni grammi falon pul turadi, to'g'rimi? Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sulaymon tog'ichalik demayapti. Bir vodiy demayapti. Ikki vodiy deyapti. Aytamiz-ku, agar meni mashinacha pulim bo'lganda yetardi deymiz. Birodarlar, u quruq gap. Agar shu gapni gapirib odam, men gapimda rost gapiryapman, menga yetar desa kazzob deb qo'yib o'rnish odam. Chunki Rasululloh bir vodiy emas, ikki vodiy oltin berilsa, uchinchisini orzu qilardi deydi. Biram-biram odamlar bor dunyoda. Shvetsiyalik bankadagi pullarini nolini Alloh biladi, o'zlari biladi. Lekin nima yetmayapti shularga? Agar inson bolasini qalbi Allohga bo'lgan muhabbat bilan ovora bo'lmaydigan bo'lsa, dunyoga bo'lgan xirs, dunyoga bo'lgan muhabbat bilan to'ladigan bo'lsa, hech qachon to'lmaydi. Insonning ko'ziga butun olamlar sig'ib ketadi. Shunaqa chuqur bo'ladi va bir hovuch turpoq bilan to'lib qoladi haqiqatda. Dunyoda qarang, atrofingizni qarang, biram-biram boylar bor. Shularga nima yetmasakin, o'lib qolib savdo qiladi, 5 so'm ustida to'lashadi va o'shalarga kerakda pul. Ya'ni insonning qalbi qancha och bo'lsa, shuncha ko'proq talab qiladi. Mana hali Zamonamizda oladigan bo'lsak, hali Microsoft degan kompaniyani prezidenti bor. 5 yil burun eshitganimda 300 milliard dollari bor edi ekan. Ya'ni u qanaqa pul? U programma ishlab chiqaradi, kompyuterlarga shuni sotish evaziga puli ko'payadi. Ya'ni aksiyalar ko'payib turadi. Kuniga pul to'qib turadi. 5 yil burun yer yuzidagi 6 milliard odamga bir mahal nonushta berishiga qurib yetardi ekan. Mana shunga nima yetdi aslida? Ishlayapti yana. Lekin shuni og'zi tan bilmasa ekan birodarlar. Shu kishini og'zi tan bilmasa ekan. Inson bolasi to'lmasligini hammamiz bilamiz. Aytaveramiz, lekin hayotda amal qilyapmizmi, qilmayapmizmi, Alloh bilsin. Biz sevatda suv tashimoqchi bo'lgan odamlarga o'xshaymiz. Qalbimizni dunyo bilan to'ldirmoqchi bo'lgan paytimizda. U sevat bilan suv olib kelish mumkin bo'lmagandek, insonning qalbi hech qachon dunyoga to'ymaydi. Qalb faqat Allohning zikri bilan orom olishligini Qur'onda Alloh taolo marhamat qildi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Mana 10 ming bo'lsa yetadi deganmiz. Bo'ldi, bo'lganlarda. Yetdimi? Yetmadi. Endi 50 ming bo'lganda yetadi dedik. Bo'ldi. Yetdimi? Birodarlar, yetmaydi. Rasululloh ikki vodiy deyapti. Desa, uchinchi vodiyni orzu qiladi deydi. Inson bolasini qornida de Rasululloh faqat tuproq to'lg'izadi dedi. Va Alloh taolo tavba qilgan bandaning tavbasini albatta qabul qiladi. Endi bu pul nima uchun berilgan? Mana aytyapmiz, kiyimni issiqdan, sovuqdan saqlash uchun, saqlanish uchun kiramiz. Telefonda uzoqimiz yaqin qilish uchun ishlatamiz. Har bitta narsani Alloh taolo belgilab qo'ygan bir vazifasi bor. Mana mikrofonda ham o'zining vazifasi bor. Shu vazifa bajarilmasa kerak emas, tashlab yuboramiz buni. Shundaymi? Pulni Alloh taolo nimaga bergan desa, namoz qoyim qilinishligi uchun, zakot sadaqa berishlik uchun deydi. Demak, bir inson dunyoda qancha topganligi farqli bo'ladi ikkinchisidan. Qancha bo'lishidan qat'iy nazar, shu topgan puli bilan namoz o'qiyotgan bo'lsa, zakot sadaqasini berayotgan bo'lsa, pulni o'zining vazifasini nima qildi? Bajaribdi. Dunyoda insonlar qo'lida dunyo matosi ozroq bo'lganiga doim xavf olib kelgan va qiyomatgacha xavf olib boradi. Lekin bir kun borki, inson qo'lida dunyo matosi ozroq bo'lganligiga xursand bo'ladi. Bu qiyomat kuni. Oddiy narsa, aeroportda o'tayotganingizda qo'lingizda 6 ta chamadon bo'lsa, 6 ta mashaqqat u. Qo'lingizda chamadoningiz bo'lsa, yengil o'tib ketasiz. Birodarlar, qo'lida dunyosi bor birodarlar kambag'allarga berganda, tamojiga mumkin olib o'tib ketayotgan bir odamga o'xshaydi. Olib o'tib berishadilar yaqin. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadisda marhamat qiladi. 3 kishiga 3 ta narsani va'da qilaman deydi. Ya'ni sen falon-falon sifatlarga ega bo'lsang, falon-falon sifat albatta sening yoningda qo'shimcha bo'ladi. Lil mukabbi ala dunya wal haris alayha wash shahih biha faqrun la ghina ba'dahu wa shughlun fala faragata minhu faraga wa hamdun la faraja ma'hu. Dunyoga mukkasdan ketgan odam bo'lsa 1. Dunyoga haris bo'lgan bo'lsa 2 va baxil bo'lgan bo'lsa dunyoda. Bu uch odamga nima va'da qilingan? Dunyoga mukkasdan ketgan odamga hech qachon tugamaydigan faqrlik beriladi deydi. Yetmaydi, doim kambag'al bo'laveradi. Kecha aytdik-ku, o'lchov qanaqa edi? Islom bizga qo'ygan o'lchov. Dunyo ishlarida o'zimizdan holi xarobroq bo'lgan odamga qarasak, shukr degan sifat paydo bo'ladi qalbimizda. Alhamdulillah, onamchalik emasman deysiz. Din ishlarida o'zingizdan yuqoriroq bo'lgan odamga qaraganingizda, shularga yetishim kerak degan g'am bo'lardi-da, xotirjamlik paydo bo'lardi. Lekin bu o'lchov teskari bo'lib qoldi bizda. Dunyo ishida doim bizdan kimdir oldida. Yetolmayapsiz qolib, din ishlarida qarasiz ancha muncha odamdan yaxshi bo'lib qo'ygansiz. Shuning uchun o'lchov chatoq bo'lganligi uchun hech hisobimiz to'g'ri chiqmayapti. O'lchov chatoq birodarlar. O'zimizning shaharda bo'lgan ish. Bittasi bozordan metr olib, uyini romlarini o'lchab turib, plastik qiladigan joyga olib boribdi. Plastik qiladiganlar, rom qiladiganlar o'sha o'lchov bilan romni qilib olib kelsa to'g'ri kelmapti. Kichkina kelib qoldi, u bir xitoy metr edi ekan, sal urib olingan metr ekan. Ya'ni ana shu ishxonadagi metr bilan ana shu uyda egasining metri bir xil bo'lganda to'g'ri kelar edi. Lekin o'lchov chataqligi uchun ular har qancha millimetrga to'g'ri qilmasin, klienti metri chataq bo'lganligi uchun o'lchov chiqmaydi. Biz agar dunyo matosi bilan qalbimizni xotirjam qilmoqchi bo'lib, dunyo bilan to'yishimiz mumkinligi haqida xayolga bor ekan bo'lsak, bu xomtama bo'lmaydi, bo'lmaydigan ish bu. Rom to'g'ri kelmaydi doim birodarlar. Yo katta kelib qoladi, yo kichkina kelib qoladi. Mukkasidan dunyoga qul bo'lgan kishi hech qachon boy bo'lmaydi. Doim faqir bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu sahih hadislarda va'da qilyapti. Dunyoga haris bo'lgan odamga, hirs qo'yib dunyoni ketidan quvolab yuradigan odamni g'ami faqat pul topish bo'lsa, hech qachon bo'sh vaqti bo'lmaydi uni deyapti. Hatto onasini oldiga kirgani vaqti Bo'lmaydi. U qarindoshiga opasini keldi qo'yin. Ish ko'p deydi. Ish ko'p deydi. Mana inshaalloh bir necha kunlardan keyin mana shu rizqqa taalluqli darslarni boshlaymiz. Xotirjamlikka taalluqli. Ana shu rizqqa barakat olib keladigan ishlardan bittasi, 8 ta ishidan bittasi siylai rahim deyilgan. Siylai rahim nima degani? Qarindosh urug'ni holidan xabar olishlik. Opa singil birinchi navbatda, ota-ona, aka-uka, undan keyin amma xola tog'alar. Mana shu narsani qilsanglar dedi payg'ambarimiz. Umringizga baraka keladi, rizqingizga kenglik keladi dedi. Yo'q, biz ularni ziyorat qilmasdan bozordan istayapmiz barakani. Fabotog'o indallohi rizqo va abuduhu washkuru. Rizqni birodalar bozordan, konteynerdan, mashinadan, do'kondan topmaymiz. Yaxshilab tushunib olaylik. Rizqni meni huzurimdan istaylar dedi Alloh. Menga ibodat qilish bilan, men aytgan ishni qilish bilan yashaylarda, men beraman barakani deyapti Alloh. Alloh bu yerda desa, bu yerga tashlayapti so'zingizni. Dunyoda ketidan quvgan kishini hech qachon bo'sh vaqt, haqiqatda-da, bo'sh vaqtimiz bo'lmayapti, to'g'rimi? Va ish yo'q. O'zimda qarasa, absolyutni bekarchi o'zi. Lekin dunyo ketidan quvganligidan ammasini borib ko'rishdi, bu bekarchilikda bo'ladigan ish deydi. Ammani holini ziyorat qilib qo'yib turib, ozgina harakat qilganida, Alloh berar-da, sen bu yerda uzib qo'yapsan o'zing. Rizqni Allohning huzuridan istash kerak birodarlar. Avval, keyin dunyoga harakat qilish kerak, qadam bir bosib. Va dunyoda baxil bo'lgan kishiga hech qachon tugamaydigan g'amni beraman deydi. Qo'lidan puli ketib qolsa, ya'ni qo'lidagi puli qalbiga joylashib qolgan kishi pul chiqib ketayotganini ko'rganda joni chiqib ketayotgan bo'ladi. Pul jigardan bo'ladi. Jigarni bir chekkasini uzib olgandek bo'ladi. Agar insonda pulga baxilligi olsa, pulga shunday muhabbati kiradigan bo'lsa, bu insonning hech qachon g'ami tugamaydi. Chunki har kuni nima qilish kerak? Chiqim qilish kerak birodar, bola chaqa boqish kerak, suvga, gazga to'lash kerak. Har safar dadasi sovun tugabdi desa, yana mi deydi? Chunki yuragidan chiqib kelyapti. Oilaga sarflashi Allohning buyrug'i emasmidi? Xursand bo'lib sarflash kerak emasmidi? O'zimizga olaylik-da hammamiz. Shu ertamanda pul so'ramasanglar deb chiqiramiz shunday chaqiryapti. Bu ana shu dunyoga bo'lgan muhabbatni belgisi, cho'ntakdan chiqish kelmayotganligi. Mana Ali ibn Abi Talib aytadi, sizlarni ikkita kasalga duchor bo'lib qolishingizdan qattiq qo'rqaman deydi. Bu orzu havasga berilib ketishlik va havoi nafsilarga qul bo'lib qolishligingiz deydi. Bu qayga olib boradi bu kasal? Mana orzu havas birodarlar. O'g'il ko'rsak 20 ta terak ekamiz. Qiz ko'rsak sandiq ochamiz. Nima deymiz uning atini? Orzu havas deymiz. Shu orzu havasni yo'lida qul bo'lib ketyapmiz. Bir o'g'il bola Allohning bir yo'lida bola chaqasini boqish uchun 5 yil rasiya bor ishlab kelyapti. Qachirdik. Duo olgan, nimalar duo olgan? Topganing 6 oy ishlab kelyapti-da. 15 kunda sabab qo'yib turib, topgan to'yga sab duo ijobat bo'lyapti birodalar. Tayinga shamol otsin, topganing. Tayidan tinmay shamol o'tyapti, topgan to'yga sab deyapti. Yana ketyapti. Yana xotinlarning qo'lida bo'lganligi uchun biz hayotimiz rahbariyati 2 metr material deb turib, 6 oy yil ishlab kelgan hajirda mehnatini ko'kka sovuryapti. Orzu havas. Nima, bizning qizimiz yerdan chiqibdimi? Nima, bizning o'g'limiz qo'ziqorin ekanmi? Nimaga bizga shu mahalni azalab kelmaydi? Qayerdan chiqdi shu narsalar? Ota ko'rdisi bor, chaqirg'i bor, tiqilib ketgan bu narsa. Birodalar, agar erkaklarning qo'lida bo'lsa, bu narsalar kamroq bo'ladi. Orzu havas. Biz ham odamlarga yashaylik. Palonchi mana parda edi dadasi, biz ham yilmasak bo'lmaydi. Mana odam alayhissalomda o'tib vafot etayotganda qilgan 5 ta nasihati bor ekan. Shuni o'qib beraman. Juda chiroyli nasihatlar ekan. Subhanalloh. Havoi nafsga ergashishlik, mana orzu havasga berilishlik deyapti Ali ibn Abi Talib. Sizlarga oxiratni esdan chiqargizib qo'yadi. Endi mana shu parda yilib olishim kerak, palon pullik. Ha, bildingiz. Endi kafil qilib olishim kerak. Ha, qildingiz. Keyin manaqa gilom solishim kerak, qildingiz. Keyin titandisga qo'yishim kerak, keyin tinga changer menjer qo'yishim kerak deb chiqib o'radi. O'sha orzu havosida ko'pligi o'lim borligini esdan chiqargizib qo'yadi deyapti. O'lim haqida gapirsangiz, og'zingni shamol olsin deydi. O'lim haqida gapirsangiz, eshitishni xohlamaydi. Chunki orzu havas nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday chizdi. Bunday chizdi deb, mana u dedi insonning orzu havaslari dedi. Shart o'rtasidan chiz bu dedi, ajal dedi. Biz kimimiz bilamiz? O'sha orzu havasimizni hammasiga yetishligimizni. Biz orzu havasimizni o'ljaveramiz. Ajratsak kesib ketaveradi. Orzu havasga ko'p berilsanglar, o'lim desdan chiqarib qo'yasizlar. Endi havoi nafsinglar yerga tushsanglar, haqqa itoat qilishdan to'silib qolasizlar dedi. Ko'nglingizlar xolamay qoladi haqqa. Bu narsa mumkin emas desa, ko'ngliz yoqmaganligi uchun u gapga itoat qila olmaysiz. Kasal haqida gaplashyapmiz birodarlar. Orzu havas dunyoga mehr muhabbat qo'yishlik. Ali ibn Abi Tolibdan Hazrat Umar bir nasihat qilishligini so'raganida Ali ibn Abi Tolib aytadiki, "Ya amiral mu'minin, agar sohibingiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yo'liqishni xohlasangiz, ko'ynida soddarog'ini kiying. Odmiroq yuring, orzu amallar, orzu havaslarni qisqaroq qiling, Rasulullohning yonida bo'lasiz" dedi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganda bilamiz, uyda hech narsasi bo'lgan emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uyiga mehmon kelganda Rasulullohning mehmonligiga kim ziyofat qilib beradi desa, bitta sahoba turib men deya olgan emas. Qo'lida yo'q bo'lgan. Ziyofat deganda birodarlar, bizning ziyofatimiz emas u, qaymoq va somsasi uch xil mazari bilan. Ular bir mahal qonini to'yg'izib qo'ysa mehmonda, shu ziyofat dini o'rgan. Qaraylar, kimimiz shunaqa bir ziyofat qilib bera olmaymiz? Rasululloh sahobalar kambag'al bo'lgan, Rasululloh o'zi kambag'al bo'lgan. Lekin hayot shirin bo'lavergan. Abu Darda roziyallohu anhu puldor bo'lgan, juda katta puldor bo'lgan musulmon bo'lguncha. Lekin islomga kirgandan keyin iymonning mazasini qalbiga tushib, iymonning halovatini totib qolgandan keyin dunyoda sal surib qo'ygan ekan. Nimaga? Agar deganki Abu Darda roziyallohu anhu. Bu hali qo'lida yo'q bo'lganligi uchun, ya'ni yo'q bo'lgandan keyin qanishni bu iymon bilan mazza qilishga majbur dedi. U bo'lgan qo'lida, lekin surgan, solishtira olgan dunyoning muhabbati bilan iymonda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi, masjidiga bir devor do'konim bo'lsa, sharoit qarang. Kuniga 1000 dinor foyda qilsa, 1000 dollar deymiz, ishlatib yotganda. 1000 dinor foyda qilib turib, 5 mahallamizni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidida o'qisam, shunaqa sharoit bo'lsa, shu tijoratni qilmadim dedi. Nimaga? Sharoit zo'r bo'lsa, namozda turganda baribir qalbim dunyo tijorati bilan ovora bo'lib qolardi. Hozir kiyimlar kelib qoladi. Hozir Namangan keladi. Hozir Qo'qon keladi. Jumala nari beri ozan ashiga taqa boramiz, Alloh akbar deymiz, to'rt rakatdan nari o'chib qochamiz. Kimlarga ketib qolmasin deb. Namozda turganimizda hisob kitob turadi kallamizda. Abu Darda iymon namozasini tushunib qolgandan keyin ko'pam, bari o'lib ketdi hammasi. Abu Jahl ham o'ldi, Abu Sufyon ham o'ldi, iymon keldi Abu Sufyon. Qorun ham o'ldi, Qorun alayhissalom ham o'ldi, Firavn ham o'ldi. Kim nima olib ketdi? Hamma gunohlarda boshlanishligi 3 ta gunohdan boshlanar ekan. Bu hirs, hasad, kibr. Agar tartiblansak, hasad, hirs, kibr. Shu 3 ta kasal bo'lmasa insonda boshqa gunoh bo'lmas ekan. Bu mana shu hamma gunohlarda boshlanishi ekan. Hasad kimdan bo'ldi? Birodalar, birinchi kibr bo'lmagan gunoh, birinchi hasad bo'lgan. Odam alayhissalomda jannatda Alloh taolo ana shu 60 metrlik haykal surati yaratib qo'ygan paytda shayton kelib hasadi keldi. İneye kibir kıldı, sacda kıldı kendine. Hasad şeytandan buldu. Hırs Adam Aleyhisselam'dan buldu. Kareyler, Allah Teala cennetki Adam Aleyhisselam bilen, hava ananı yaratıp durup, bana cennet dedi. Buradalar cennet, neme kereyi var yana başka yerde. Şeytan neme kabını aldı kendine. Onunla kereyi bulmaya nasırla aldı koyken. Bana cennet silahı dedi. Hava genç öbür yaşaylar dedi. Hava genç yerler içiler, açkam isler, çankam isler, ölüm isler. Qiylanmaysizlar, jannat birodalar. Shayton nima deb keldi? Bilasizlarmi dedi. Sajda qil deganda sajda qilmadi, chiqarib yubordi. Alloh taolo, Alloh taolo aytdi, shayton sizlarga dushman dedi. Mana jannat dedi. Mana bitta daraxt dedi. Aniq, matematika, oddiy matematika. Mo jannat, mana daraxt, mana shayton. Ikkita yana narsani aytyapti Alloh. Shayton bilan daraxt aytyapti. Shayton kelib nima deb aytdi? Sizlarga abadiy mulk va bitmas tuganmas boylikni beradigan daraxtni ko'rsataymi dedi. Ya'ni tugamaydigan hayot va bitmaydigan nima? Birodalar, jannatda pul nima kerak bo'ladi? Ola ko'ringlarchi. Jannatda o'lmaysan deganida abadiy hayot nima kerak bo'ladi? Kerakmi shu ikkita narsa? Xuddi shunga o'xshaganda dunyoda oshchasam kerak emas birodalar. Chunki javob berish bor. 100 kilolu adamın bitti ayağı 50 kilodan düşüşerdi. 50 kilo olsa 25 kilodan düşerdi. Şivabranı tiye değil mi? Bir gün olur getirdi şu yüzyılda. Buradalar dünya kança köp olsa cevap geldi şunca köp olur. Dünya değil mi ahiret değil mi? Başka ahirette geldi. Bilesler mi parvadı gördü bana şu darahta nemege yemeyler dedi sizler gelirler. Silardı, abadi hayat keçiruvchilardan bo'lishlarini xolamadi ve farishta bo'lishlarini xolamadi dedi. Ha birodarlar, farishta bo'lib qolsa, jannatda nima kerak bor? Yeyish, ichish bo'lmasa, erkak ayolli bo'lmasa, kerak emas narsalar bilan shayton nima qilib qo'ydi? Oldab qo'ydi. Birodarlar, Alloh taolo aytadi, otalaringizni shayton adashtirib jannatdan chiqarib olganda sizlarni ham adashtirib qo'ymasin. Sizlarga oshishda ko'p kerak bo'lmagan narsalar ko'tidan quvulmanglar deyapti. Mana aytdik, hasad shaytondan bo'ldi, hirs odam alayhisalomdan bo'ldi, kibr iblisdan bo'ldi. Yer yuzida qilingan birinchi gunoh ham hasaddan boshlandi. Ukasini qurbonligini qabul bo'lgan ko'rgan Qobil hasadi keldi-da, shayton gapga kirib nima qildi? Ana shu Qobil, Qobilni o'ldirguncha Arslon bilan qo'y bir joyda yotib yashayotgan ekan. Ana shu qon to'kilgandan keyin ekan yirtqichlar boshlagan ekan tashashdi. Vaqtimiz cheklanganligi uchun yana gapiradigan gapimiz ko'p edi, lekin mana shuni 5 ta nasihat bilan inshaalloh qisqartiramiz. Yana shuni bir rivoyatlarda kelar ekanki, rivoyat birodarlar ibratlansak bo'ladi, bu oyat yoki hadis emas, lekin chiroyli bir ibratlanadigan so'zlar. Odam alayhissalom vafot qilishidan oldin bolalarini to'plab ularga vasiyat qilar ekan. Ya'ni birodarlar diqqat qilaylik. Hammamiz otamiz bo'lgan odam alayhissalom bizga nasihat qilyapti. Ya'ni ota o'tayotib bolalar chaqasiga hayotda to'plagan eng yaxshi bir tajribalarni gapirib ketadi, shunday emasmi? Bolalaringizga aytinglar dedi odam alayhissalom. Dunyo bilan xotirjam bo'lib qolishmasin. Dunyoga ko'ngil qo'yishib yormasin. Chunki men ham jannatga ko'ngil qo'yib, xotirjam bo'lib qoluvdim, chiqib ketishi mumkinligini esdan chiqarib qo'yuvdim, jannatdan chiqib ketib qoldim. Dunyoga keldinglar deyapti odam alayhisalom, chiqib ketasizlar deyapti. Shuni esdan chiqarmanglar dedi. Agar bir odamga bir oydan keyin siz o'lasiz, sizning jigaringiz tugabdi desa, nima ish qiladi u odam? Hech, qorasiga borib savdo qiladimi? Hech narsa qilmaydi, yotib olib ibodat qiladi. Birinchi nasihat, dunyodan chiqib ketishingizlar esdan chiqarmanglar. Har qaysi lahzada chiqib ketishingiz mumkin. Ikkinchi nasihati. Farzandlaringizga aytinglar, ayollarini havoyi nafsiga ergashmasin. Agar men ham ayolimni havoyi nafsiga ergashmaganimda menga malomat yetmasin deydi. Biz erkak kishi sifatida juda ko'p ishni sodda oddiy bo'lib ketishligini xohlaymiz. Bitta nonushta berasiz, bitta osh beradi, shu bilan nima? Bo'ldi biz uchun. Endi undan keyingi mashmashalari nima? Oyatda buyurilganmi keyingi mashmashalarini? Hadisda buyurilganmi? Sahobalar yoki tobiinlar qilganmi? Ha, Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu uylanibdi-yu, payg'ambarimiz atma tutilgan. O'tib ketadi tutoyi. Bo'lmaydi atmasak. Ko'rishganda Abdurrahmondan atir hidi keldi. Ey Abdurrahmon dedi Rasululloh, uylan. Rasululloh aytmabdi. Ishni qopiz aytmabdi bizi. Nima deb aytmasa? Avli mana bir shartim dedi, bitta qo'y so'ydi dedi, e'lon qilib qo'ying, ziyofat berib qo'ying dedi. Bitta qo'y ekan. Agar bizga qolsa. Ha, unda orzu havas kim qiladi? Ana shu orzu havasda deb turib, 30 ga kirib ketyapti bolalar. 25 ga kirib ketyapti qizlar. Sepini qilib bera olmaganligi uchun. Kim javob beradi bunga? Ana shu orzu havasni o'ylab topganlar javob beradi. Ana shu orzu havasni o'ylab topganlarga itoat qilayotgan erkaklar javob beradi. Qarzni uzishga, o'likni olib borib qo'yishlikka, qiz balon joy chiqsa berishlikka shoshilinglar demaganmi payg'ambarimiz? Qolgan ishda shoshilmasanglar endi. Yo biz tayyor emasmiz hali. Uylarimizni remont qilganimiz yo'q hali. Xotiningizda havoyi nafsiga ergashmanglar deydi. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa degan Alloh taolo. Erkaklar ayollar ustida nima? Rahbar degan. Xo'sh, ho'kiz deymiz biz. Hozir ho'kiz aravaga chiqib oldi. Aravada o'tirgan tushib so'dirab yuribdi akalar. Otalarimiz haqiqatan ho'kiz bo'lgan, ayollar arabada o'tirgan, yozda salqinga o'ralgan, qishda issiqqina o'ralgan chodirdan tushmasdi ayollarimiz. Uyda o'tirardi, mukarrama bo'lib o'tirardi, xo'p muhtarama bo'lib o'tirardi. Erkak yozda changini qishda loyin tepalab sotirab kelardi. Topganiga rozi bo'lib o'tirardi ayol. Zamonlar keldi, ayol bilan erkakning huquqini tenglaymiz deydi, tenglashdi o'zlaricha. Ayolning huquqi arabada o'tirish edi. Bolalarni tarbiya qilish edi. Tushirib qo'ydi. Ikkovi teng totadigan bo'ldi. Xo'p. Kolxoz bo'ldi. Zamonlar keldi, erkak kishi ko'chaga chiqishlik qiyin bo'lib qoldi. Endi aravaga erkak kishi chiqib oldi. Xotin so'dara yuribdi. Endi bizda hayot aziz bo'lsinmi? Xotiningizlarni havoyi nafsiga ergashmanglar deyapti. Agar men ergashmaganimda, bu degani umumiy gapni kifoga olmaylar degani emas, to'g'ri tushuninglar. Bir safar aytganda o'shaqa deb tushunibdi. Xotinimni umuman maslahat qilib olmaydi deb biroq shuna deb so'radi. Unaqa emas. Chipanada qo'yib qo'yaylik, gilamda qilib maslahat qiladigan ishlari bor ayol bilan. Lekin shunday ishlar borki, havoyi nafsiga ergashib bo'lmaydi. Xotin bilan maslahat qil. Uchinchi qilgan nasihati qul lahum kullu amalin turiduna xofan zura oqibatahu. Nima ish qilmoqchi bo'lsanglar, oqibatini o'ylanglar deydi. Bir ishni qilmay turib oqibatini o'ylanglar. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ey iymon keltirganlar, dedi Alloh taolo. Bir fosiq bir xabar olib kelsa, tekshirmasdan turib bir ish qilmanglar shu xabarga qarab. Bilmasdan bir qavmga ozor yetkazib, nadomat bo'lmanglar deydi. Bir ishni qilmay turib o'ylanglar oxirini deydi. Agar men ham shu mevani yemasdan turib yesam, nima bo'lishini o'ylaganimda yemasmidim ekan deydi. O'ylamay qilib qo'ydim, chiqib ketib qoldim jannatdan dedi. Bitta xato qildi, chiqib ketdi shu bilan. 4-chi nasihati, bir ish qilmoqchi bo'lsanglar, qalbingizga quloq solinglar dedi. Mo'min odamning qalbi hali bir datchikka o'xshab qolar ekan. Hamma qilyapti-yu, hamma ruxsat beryapti, qilaver deyapti, lekin ko'ngil chopmayapti shuni. Qilmay qo'yavering. Chunki mevani shu og'zimga olib kelgan paytimda qalbim nima bo'lgan? Bir istirob kelganligini yeyib yuborganman. Orzu, havas bilan, xirs bilan. O, bizga abadiy pul bo'lar ekan, abadiy hayot bo'lar ekan. Jannat nima kerak bo'ldi birodarlar pul. Va 5-chi nasihati istashiru fil umur. Bir ish qilishdan burun shu ishda aql yetadigan kishilar bilan maslahat qilinglar, qilmay turib. Agar men shu mevani yeyishdan burun farishtalarga maslahat solganimda, farishtalar yengdimi bu mevani? Odam alayhissalom xirs, orzu havas degan narsaga oldanib qoldi shayton tomonidan va jannatdan chiqib ketdi. 5 ta nasihat. Birinchisi nima edi? Dunyo bilan xotirjam bo'lib qolmanglar, balki chiqib ketasizlar dunyodan. Ikkinchisi, ayollaringizni havoyi nafsiga ergashmanglar. Uchinchisi, bir ish qilmoqchi bo'lsanglar, oqibatini o'ylanglar. To'rtinchisi, qalbingizga quloq solinglar. Beshinchisi, maslahat qilinglar. Biz qilib o'tirib, qora aka, uchtalar qo'yib olmaymi? Ha, u uchtalar qo'yishdan burun nomat kelib maslahat so'ramadi. Qanaqa qilib tarbiya qilsam bo'ladi? Men ishtonsizni oluvdim. O'zim shu ishtonsizga loyiq edim. O'zim ham ishtonsizdim. Endi namoz o'qib keldim. Ro'mol o'rasam o'ramayapti. Ishton kiysam nima qilay demaymiz-da, uchtalar qo'yib olib turib, keyin maslahatga kelamiz. Nima qilsa bo'ladi? Yo'lbon harakat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadisda marhamat qiladi. Kun fi dunyo kannaki g'orib, aw abir sabil va ud nafsaki min ahli qubur. Dunyoda g'arib, xuddi yo'lovchisiga yashaylar dedi. Musofirda yashaylar dedi. Ko'payib ketdi. Mana payg'ambarimizdan bu duo bor ekan. Mana musofir haqida. Bir musofir mana kinolarda ko'ramiz, qadim zamonda tayog'ini ko'tarib yo'lda yursa, biror bir daraxt tagiga boradi-da, salqinlab o'tiradi, dam oladi, yeydi, chuqiladi, nima qiladi yana? To'xtashdan maqsad nima? Damalishdan maqsad nima? Ketish. Endi bir odam daraxt tagiga o'tirsa-yu, daraxtlarni tutab, atroflarini chopib, toshlar terib, hali yetdi, parvarish qilib qolsa. Ha, ta'sir. Mana shunda qolmoqchimisiz? Desangiz, "Yo'q, ketaman" deydi. "Nima davora qilyapsiz?" "Endi qilyapman-da, birodarlar." Biz daraxt aydagi odamlarimiz. Ketishimizdan esdan chiqarmaylik. Jaha obod qilishidan avvalo qolmaylik. Esdan chiqarib qo'ymaylik dunyodan chiqib ketishimizni. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Allohumma man ahabbani farzuqhu al-afafa wal kafafa وَمَنْ أَبْغَدَنِي فَاَكْتَرِ مَا لَهُ وَوَلَدَهُ Subhanallah. Parvardigora dedi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim meni yaxshi ko'rsa deydi. Ya'ni meni yo'limga ergasa, meni sunnatim ushasa, unga deyapti, ikki tane seni ber deydi. Hani otaxon bir duo qilib qo'ying deganda, sirasi duoimiz dunyo matosdan nariga o'tmaydi. Tayindan shamol olsin, topganing to'ylarga buyursin. Alloh akbar. Kam bo'lmoqqa bir oqsoqollarki, oxiratini bersin, iymoningni bersin, iymon bilan yashashni nasib qilsin, ketayotganingda la ilaha illalloh bilan kechinasin deydiganlar kam. Shu to'yga buyursin, biz bor o'tiraversa, tayindan shamol o'tursin. Yuraver ko'chada. Payg'ambarimiz bu narsani aytmagan ekan. Meni yo'limni tutgan kishiga ikkita narsani ber. Iffatni ber. Iffat. Iffat degani birovni qo'liga qaramaslik. Birovdan umidvor bo'lmaslik. Bandasini oldi mana shunday turishligi. Va kifoyali deb ber. Birovni qo'liga qaratma va yetadigan narsasini ber. Oshirib yubor demayapti. Biz albatta pulli bo'lishlarimizda kasbkorga baraka ber, baraka ber, topganlarimni ayb aytganda to'yga buyursin. Birodalar, ikkita narsani so'rayapti. Iffatni ber, muhtoj qilma birovga va yetadigan narsani berib tur. Endi kim meni g'azablantirsa, meni yo'limni yurishini xolamasa, uni bankrot qil, uni kasal qil, uni kambag'al qil demagan ekan. Bizda yomonlikmi bu narsa, to'g'rimi? Kasal bo'lish yomonlik. Kambag'al bo'lish yomonlik, bu yomon narsalar. Biz qo'rqamiz bu narsadan. Nima degan ekan? Meni yo'limda yurishlikni xolamagan kishini pulini ko'paytirib qo'y. Bola chaqasini ko'paytirib qo'y dedi. Yuribmiz bola chaqa deb ikkita narsa. Bola chaqa. Yawmala yanfa'u malun wala banun illa man atalloha biqalbin salim. Qiyomat kunida insonda na bolasi, na chaqasi yordam bermaydi Alloh. Faqat pokiza qalbi yor. Imini shu ikkita narsani aytayapti Alloh taolo. Payg'ambarimiz ham shu ikkita narsani aytayapti. Pulini ko'paytirib qo'y, avvalo qolsin puli bilan bola chaqasini ko'paytir, shular bilan oxiratdan avvalo bo'lib qolsin deydi. Birodalar, dunyodan chiqib ketishimizni esdan chiqarmaylik. Musofirda yashaylik. Inshaalloh shaytonning makrlaridan omonda qolsa yaxshi emas. Demak, sizlar bilan bugun orzu-havas va hirs degan kasallikni ko'rib chiqqan bo'ldik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.